Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 10-mart payshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Kunning muhim voqealari bilan endi sizlarni Shohruh Hamro tanishtiradi.
BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan de Mistura Jenevada tinchlik muzokaralarini boshlash uchun delegatsiyalarning kelishini kutmoqda. Urushayotgan taraflardan vakillar yaqin kunlarda bu yerga yetib kelishi kerak. Ayrim mehmonlar faqat shanba va hatto dushanba kuni borishini aytgan. Suriyaning asosiy muxolif guruhi esa muloqotda qatnashish-qatnashmaslik haqida aniq bir qarorga kelmagan.
We plan to start having informal talks already, hotels or here, with whoever is arriving, but the substantive
Stefan de Misturaning aytishicha, eng muhimi muzokaralar qayta jonlanayotganidir. Jenevaga kelgan guruhlar bilan norasmiy tarzda muloqotni boshlayveramiz. 14-martga borib, hukumat vakillari ham bizga qo'shiladi, dedi diplomat. BMT shafeligidagi muzokaralar fevral oyida boshlangan edi, lekin Suriya muxolifati armiya va Rossiya havo kuchlarining hujumlaridan shikoyat qilishi ortidan muloqot to'xtab qolgan. Diplomatlarga ko'ra, amaldagi sulh kuchga kirganidan buyon Suriyada qariyb 240 ming odamga ko'mak yetkazilgan, lekin terrorchi guruhlar hamon nishonga olinyapti.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yevropa Ittifoqi va Turkiya Yevropaga kelayotgan migrantlar oqimini to'xtatish choralari xususida dastlabki kelishuvga erishdi. Bilasiz, o'tgan yilning o'zida Yaqin Sharq va Afrika mamlakatlaridan 1 milliondan oshiq odam Yevropaga kelgan. Kelishuvga ko'ra, Gretsiyaga Turkiya orqali kelgan minglab qochqinlar ortga qaytariladi. Gretsiyadagi gavjum lagerlarda xunob minglab qochqinlar yaqinda to'siqlarni buzib Makedoniyaga o'tishga harakat qildi. Makedoniya esa kuniga 580 kishini o'tkazishga rozi xolos. Balqon yo'nalishidagi boshqa davlatlar ham xuddi shunday kvota belgilagan. Natijada 35 mingdan ziyod odam chegarada turib qolgan. Migrantlar Turkiyadan kelishda davom etmoqda, deydi xayriya tashkilotidan Mark Yarnell.
The important thing to understand is that the route has shifted over time as countries impose various restrictions.
Ular uchun hech qanday sharoit yaratilmagan. Odamlar ochiq havoda, yomg'irda, loy ustida kun ko'rishyapti, deydi u. Chegaralar yopilishi sabab hukumatlarning hammasi bitarang. Germaniya qochqinlar oqimini keskin cheklagan, Avstriyani mas'uliyatsizlikda aybladi. Suhbatdosh fikricha, odam savdogarlari va uyushgan jinoiy guruhlar bu vaziyatdan foydalanishi ehtimoli yuqori. Davlatlar cheklovlarni oshirgan sari migrantlar foydalanayotgan yo'nalishlar ham o'zgarib boryapti. 1-2 yil oldin Bulgariya muhim tranzit markazi edi. Chegara yopilgach, Makedoniya tranzit nuqtasiga aylandi. Endilikda bu yo'llar ham yopilyapti, deydi Mark Yarnell. Jenevada imzolangan yangi bitimga ko'ra, Turkiyadan Gretsiyaga noqonuniy yo'llar bilan kirib kelgan qochqinlarni Anqara qaytarib oladi. Chiqarib yuborilgan har bir qochqin o'rniga Turkiyada qochqin maqomini olgan bir suriyalikka Yevropadan joy beriladi. Turkiya Yevropa Ittifoqidan o'z hududidagi salkam 3 million suriyalik qochqin uchun 6.6 milliard dollar berishni hamda ittifoqqa a'zo bo'lish jarayonini tezlatishni so'ragan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bundan 2 yil oldin Nigeriyaning Chibok qishlog'i jangarlar hujumiga uchrab 270 o'quvchi qiz o'g'irlab ketilgan edi. Ularni oilasi bag'riga qaytarish umidi so'nmagan. Har kuni soat 5 da Abuja shahrida quyidagi manzaraga ko'zingiz tushadi. Mamlakat xaritasi oldida kuylayotgan bir guruh faollar, ota-onalar. Ommaviy axborot vositalari bu marosimni yoritmay qo'ygan bo'lsa-da, qizlarimizni qaytaring harakati faollari bu yerga har kuni baribir keladi. Boko Haram guruhi ularni o'g'irlab ketganiga 8-mart kuni 694 kun to'ldi.
I still believe that the Chibok girls are alive and they can be rescued. The federal government of Nigeria
ular sog'-salomat ekaniga, bir kuni uyiga qaytishiga ishonaman deydi faollardan biri Waziri Bello. Nigeriya hukumati ularni qutqarishga mas'ul. Bu qizlar qashshoq oilalarning farzandlari. Ular nomidan mana biz gapiramiz deydi u. Qizlarimizni qaytaring harakati Muhammadu Buxoriy hukumatiga bu vaqtda har daqiqa eslatib turadi. Hukumatga ko'ra, Boko Haramga qarshi olib borilayotgan kurash natijasida bu guruh bugun ancha zaiflashgan. Chibok qizlari o'g'irlab ketilganiga yaqinda 2 yil to'ladi. Ko'pchilik nazarida hukumat va armiya jangarlar oldida ojiz.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yaponiya sudi Kansai elektr kompaniyasidan yanvar oyida ishga tushgan yadroviy reaktorni yopishni buyurdi. Ushbu qaror yadro sanoatini tiklashga qaratilgan Sai harakatlariga zarba deb ko'rilmoqda. Fukushima atom zavodidagi 2011-yilgi fojiadan buyon bu nozik masala. Sud nazarida zavodda ta'mirlash ishlari olib borilgan bo'lsa-da, hamon talabga javob bermaydi. Yadroviy reaktorlarni qayta ishga tushirish xavfli.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimiz davomida Suriyada jangarilar safida ko'plab davlatlardan ko'ngillilar xizmat qilmoqda. Ular orasida gruziyaliklar ham bor. Xalqaro hamjamiyat Liviyada Islomiy davlat guruhining ta'siri kuchayayotganidan xavotirda. Qirg'izistonda xotin-qizlar duch kelayotgan asosiy qiyinchilik va muammolar nima? AQSh hukumati ko'proq afrikalik yoshlarni Amerika oliy o'quv yurtlarida tahsil olishga undamoqda. Shu to'lqinda qoling. Ma'lum bo'lishicha, Suriyada jangarilar safida ko'plab davlatlardan ko'ngillilar xizmat qilmoqda. Kimdir pul uchun, kimdir esa mafkura uchun. Navbatdagi lavhada Suriyada jang qilayotgan gruziyalik musulmonlar haqida hikoya qilamiz. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Bislan Muxtorov Gruziyadagi qishlog'idan ketganida hamma uni shifokor bo'lib qaytadi deb o'ylagan, chunki u Turkiyadagi nufuzli universitetning tibbiyot fakultetiga o'qishga kirgan edi. Ammo na Muxtorov na yaqinlarining orzusi ushaldi. Turkiya xavfsizlik xizmati rasmiylarining bildirishicha, o'tgan yil noyabr oyida Muxtorov Turkiyadan Suriyaga o'tib, bu mamlakat prezidenti Bashar Asad hukumatiga qarshi kurashayotgan Al-Qoidaga aloqador Jabhat al-Nusra radikal islomiy guruhiga qo'shilgan. Bir oydan so'ng esa 30 yoshli jangari Rossiya havo hujumlarida halok bo'ldi. Muxtorov Suriyada nobud bo'lgan 17 gruziyalikdan biri. Asosan ozarilar yashaydigan Qorajala ahli ham qishlog'ining taqdirini eshitib hayratga tushdi. Muxtorovning qarindoshi Mamed Sulaymonov Amerika ovozi bilan suhbatda bunday deydi. Otasi bilan gaplashganimda u menga o'g'lim Turkiyada universitetda o'qiyotgan edi. Keyin nima bo'lganini bilmayman. Suriyaga ketib, u yerda o'lganini ma'lum qilishdi deb aytdi, deydi Mamed. Gruziyaliklar radikal mafkura va Gruziyadagi nochor ahvol sabab islomiy jangarlar safiga qo'shilayotgani aytiladi. Suriya yoki Iroqqa borib jang qilish haqidagi qarorni har bir kishi o'zi qabul qiladi. Ularni bunga undovchi sabab bitta deyish qiyin, deydi Tbilisidagi strategik va xalqaro tadqiqotlar jamg'armasi tahlilchisi Bennett Clifford. Hammasini odamlarning gapidan bilib olasiz. Odatda birovning o'lgani haqida xabar kelmagunicha uning jang qilayotganini hech kim bilmaydi ham, deydi mutaxassis. Muxtorov ozariylar yashovchi qishloqda katta bo'lgan. U yerdagi yoshlar orasida radikal mafkurani qabul qilayotganlar kam emas. Gruziyalik ozariylar shia bo'lsa-da, so'nggi paytlarda o'ta konservativ salafilik oqimini qabul qilmoqda. Natijada jamoa, ayrim oilalar ikkiga ajralib qolmoqda. Ota-bobolar asrlar davomida qatnagan masjidga ayrim yoshlar endi bormayapti. Ba'zi qishloqlarda bizga bitta masjid qarashli bo'lsa, ikkinchisini salafiylar egallab olgan, deydi muftiy Yasir Aliyev. Biz islom dinini shu yerda o'qiganlarni imomlikka tayinlaymiz. Lekin men biri Misrda, boshqasi Suriyada o'qigan ikki imomni taniyman, deydi u. Gruziya musulmon yetakchilari fikricha, yoshlarning radikallashishida xorijda tahsil olgan va o'zga mafkurani bu jamoada targ'ib qilayotgan salafiy imomlar sababchi. Ular yoshlarning qulog'iga Suriyada shahid bo'lsang jannatga tushasan deya quymoqda. Bu yolg'on, deydi muftiy Aliyev. Yigitlarimizni o'z saflariga jalb qilayotgan jangarilar ularga Suriyaga borishing bilan qo'lingga 15 ming dollar beramiz deb va'da bermoqda. Yigit bu pulni oilamga yuboraman, deydi-da laqqa tushadi. Aslida bu yolg'on. Hech kim ularga pul bermaydi, deydi muftiy. Uning aytishicha, yaqin sharqqa yo'l olayotgan gruziyalik yoshlar oilasiga bu haqda gapirmaydi. Yaqinlari ularning jangari bo'lgani haqida o'limidan keyin biladi, deydi Aliyev. Muxtorovning halok bo'lgani haqida uning ota-onasi 2 oydan so'ng xabar topdi. Uning Suriyaning asosan turkmanlar yashaydigan Latakiya viloyatiga qanday borib qolgani aniq emas. Turkiya xavfsizlik xizmatiga ko'ra, Muxtorov chegarani 2015-yil noyabrda kesib o'tgan. U Suriyada faol jang qilganmi yoki tibbiyot sohasida ilm olgan odam sifatida yaralanganlarni davolaganmi? Bu savol ham hozircha javobsiz. Turkiya matbuotiga ko'ra, Muxtorov imtihonlarda yuqori baholar olib, Istanbuldagi Jarroh Poshsha tibbiyot institutiga kirgan edi. Talaba Isroil va turkiyalik dissident imom Fathulla Gulenni tanqid qilganidan keyin Turkiya huquq-tartibot organlari nazariga tushgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Turkiyada Muxtorov terrorchilikda gumon qilingan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan, politsiya tomonidan so'roq qilingan va 4 yilga Turkiyaga qaytish huquqidan mahrum etilib, Gruziyaga deportatsiya qilingan edi. Muxtorov o'sha 4 yil davomida vatanida nima bilan shug'ullangani haqida ham qishloqlari gapirishni istamaydi. Bo'lajak shifokor qishloqda yaxshi hayot boshlay olmadi va Suriyaga borganidan 1 oy o'tmay nobud bo'ldi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymer saytida endi o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling.
Tunis va Liviya chegarasida 55 odamning hayotiga zomin bo'lgan to'qnashuv ortidan ikki mamlakat o'rtasidagi o'tish punkti yopilgan. Xalqaro hamjamiyat esa Liviyadagi ikki muxolif hukumatni birlashishga chaqirmoqda. Ammo tahlilchilar bu yerdagi eng muhim vazifa Islomiy davlat jangari guruhi ta'sirining kengayishiga yo'l qo'ymaslik ekanini aytmoqda.
Hada hujum g'ayr masbuq va munazzam va munassaq.
Tunis prezidenti Beji Qoid As-Sabsiyning aytishicha, jangarilar chegaradagi Benkardan shahriga hujum qilish orqali mintaqada nazoratni qo'lga kiritishga uringan. Hujumda 50 jangari qatnashgan. Xavfsizlik kuchlari 7 mart kuni shaharni to'liq o'z nazoratiga oldi. Hozircha xuruj uchun mas'uliyatni hech kim zimmasiga olgani yo'q, ammo uning ortida Islomiy davlat to'dasi turgani taxmin qilinmoqda. Beyrutdagi Amerika strategik tadqiqotlar markazi rahbari Kamol Vazneyning aytishicha, xalqaro hamjamiyatning Liviyada Islomiy davlatni yo'q qila olmayotgani guruhning qo'shni hududlarga ham suqilib kirishiga sabab bo'lmoqda.
I think this is a time where the international community has to coordinate their efforts.
Yevropa va mintaqaga jiddiy xavf solib turgan bu tahdidni bir yoqli qilishning ayni payti hozir, deydi tahlilchi. Liviyadagi jangari guruhga qarshi xalqaro harbiy amaliyot rejalanayotgani haqida xabarlar bor. Ammo mamlakatda ikki muxolif hukumat bir-biri bilan olishayotgan bir paytda buning amalga oshishi juda mushkul. 5 yil avval Muammar Qaddafi hokimiyatdan ag'darilgandan beri Liviyada boshqaruv izdan chiqqan, ikki muxolif hukumatdan tashqari mustaqil harakat qilayotgan jangari guruhlar ham ko'p. Xalqaro kuzatuvchilarning aytishicha, Islomiy davlatni yengish uchun avvalo Liviya birlashgan yagona hukumatga ega bo'lishi kerak. Ammo shu paytgacha bu borada amalga oshirilgan muzokaralar hech qanday natija bermadi. Vazne so'zlariga ko'ra, siyosiy guruhlarni birlashtirish uzoq vaqt oladigan jarayon va bu jangarilarga qarshi kurashni qiyinlashtiradi. Bu siyosiy guruhlarga bosim o'tkazishdan shu paytgacha biror ijobiy natija bo'lmadi. Shunday ekan, terrorchi tashkilotlarni kamida zaiflashtirishning yo'lini topish kerak, deydi u. Liviyada Islomiy davlat qo'lida saqlangan 2 nafar italiyalik ishchi o'tgan hafta qochishga muvaffaq bo'lgan, ammo ular ortida qolgan boshqa 2 nafar mahbus jangarilar tomonidan o'ldirilgani aytilmoqda. AQShning Italiyadagi elchisi so'zlariga ko'ra, agar Liviyaning ikki hukumati birlashsa, Rim Islomiy davlatga qarshi kurash uchun 5000 askar ajratishga rozi. Lekin Italiya bosh vaziri Matteo Renzi hozircha bunday chora rejada yo'q ekanini aytgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Mahalliy nodavlat tashkilotlarga ko'ra, Qirg'izistonda xotin-qizlar duch kelayotgan asosiy qiyinchilik hamda muammolar bu ishsizlik, moddiy taqchillik va oilada erkaklar zo'ravonligi. Balog'at yoshiga yetib-yetmay kuyovga uzatilayotgan qizlar odatda turmushda qiynaladi. Salomatliklari nochor, inson haq-huquqlaridan bexabar va yordamga muhtoj. Jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif lavhasi bilan tanishing.
Zuhraxon ismli o'rta yoshdagi bu ayol bilan biz o'z shahri xiyobonlaridan birida uchrashdik. Bu kishi mahalliy nodavlat tashkilotga ko'mak izlab kelgan ekan. Zuhraxon ishsiz, ustiga ustak kuyovi ko'p aroq ichar ekan. Zo'ravonlik ham ko'rsatib turar ekan. Qizchasi nogiron. O'zimning ham salomatligim yaxshi emas, deydi.
6 yasharimda enam o'ldi, 12 yasharimda otam o'ldi. Shu bo'yicha kecha pul topib, ko'kat sotib yurdim. Keyin kartochka piyoz, keyin sigaret, pigaret degandek oxiri turmushga chiqdim. Shu erim ichadi. Kunda uyda janjal. Bir ikki o'g'lim uydan qochib ketgan kunlari ham bo'ldi. Hozir ishim yo'q, qizim 3000 pulini olaman, zo'rg'a yetkazaman.
Nafaqa olasiz bu qizga.
Asha 3000 deb hisobiga kun kechiribman. Yetmaydi, svetga to'lash kerak ekan, suvga to'lash kerak ekan. Iplab-seplab sabr qanoat qilsa, kuyovim ishlamaydi. Kuyovim ham pensiya oladi. 3700 pul oladi, bir so'm bermaydi.
Nima uchun pensiya oladi? Hali yosh ekan-ku.
U insur bo'lib qolgan ekan. Ashani kesirgan mekin deyman men, qizim ham.
Endi hozir boshpana masalasini hal qilyapsizda.
Shu uyimni, otam eshigini o'zimning nomimga o'tkazsam, shu menga katta mukofot bo'lsa kerak.
Oldin bozorda savdo bilan kun kechirgan ekansiz, savdo qilib yurgan ekansiz. Hozir savdo bo'lmayaptimi? Chiqmayaptimi savdoga?
Endi unga ham chicha mablag' kerak ekanda, aylantirish uchun. Qizim pulini olib, boshqa qilib qilsam, har bir menga pul bo'lmayapti, bundaycha aytganda. Erim kelib, jicha savdo qilgan kishi bo'lib, pulni olib ketib qoladi. O'g'lim kelib, jicha savdo qilgan kishi bo'lib, pulni olib oladi. Undan ko'ra qilmaganim yaxshi deb. Hozir aytaman ham, qo'shnilarim nima baqir-chaqir bo'lyapsizlar. Urushdida aytaman-da. Qizimni davolashga yaqinda 20 ming pul ketdi. Shunda sal o'zgarish bor. Shu oyog'ida quvvat bo'lib yurib keta olmayapti. Shunisi bor.
Endi biror yordam so'rab, biror yoqqa murojaat qildingizmi?
Yo'q, qilmadim. Kichik yoqqa qilmadim. Kim yordam beradi hozir?
Endi mana o'g'lingizni o'qishlarda muammo yo'qmi maktabda?
Maktabda yaxshi o'qiyman deydi, endi kim biladi? Shu kompyuterdan chiqmayapti. Jecha o'z gapirib netib qo'ysangiz bo'ladi. Ko'chada kompyuterlar o'ynaydi. 20 so'm, 30 so'm, 100 so'm ko'cha atib ketdim, nima qiladi xudo biladi.
O'shdagi ulibka, ya'ni tabassum deb nomlangan nodavlat tashkilot rahbari ruhshunos Elmira Umarova mulohaza yuritadi.
Zuhraxon hayotda juda qiyinchiliklarga ko'p uchraydi. Birinchi sabab biz mentalitet. Ayollar faqat uyda o'tirish kerak, bola tarbiyalash kerak, boshqa narsaga aralashish kerak emas degan tushuncha borda, aslida islomda ham erkaklar ayollarga tematik yordam berish kerak, og'irni yengil qilish kerak. Lekin bizdagi erkaklarda yo islomdan yo dunyoviy ilmdan xabar yo'qligidan shu ayollarga qiyinchilik tug'dirilyapti-da. Masalan, mana shu Zuhraxon ham birinchidan nogiron farzand tarbiyalaydi. Bunga yo otasi yo o'zining aka-ukasi hech kim qaralashmaydi. Ikkinchidan Zuhraxon maktabda to'liq o'rta ta'lim olmagan, 8 sinfda tamomlagan bo'yicha o'rta ma'lumotda qolib qolgan. O'zini shu huquqini bilmasligi, qayga, kimga, qanaqa qilib murojaat qilishni bilmasligi sababli shu kungacha mana naslestvona hurmat qila olmayapti-da merosda. Ikkinchidan ayollarimiz yana shunday bir muammosi borki, ayniqsa hozir mana yoshlarni, qizlarni o'qib kim bo'larding, o'qimaysan deb ro'molga kirgizib, ularni yo bir o'rta ta'limda to'liq bermasdan, yo bir yuqori ta'limda bermasdan erta turmushga uzatishyapti. Bulardan nimani kuch kerak? Bular ham Zuhraxonga o'xshagan kategoriyani ko'paytiradi. Shunga o'xshagan guruhni ko'paytiradiganlarni toifasidan bo'lib qoladi-da. Sababi ular o'zini huquqini bilmaydi. Ular yo bir qaynaqanatani yo bir o'zini shu turmush o'rtog'ini uddasidan chiqa olmaydi, sababi ular shunga yarasha ta'lim olmayapti. Albatta, bular oilada shu har qanday zo'ravonlikka uchraydi, har qanday huquqlarni poymol qilinishiga duchor bo'ladi. Buni oldini olish uchun biz ota-onalar dunyo qarashini ozgina kengaytirish kerak. Dunyoviy ilmdan, islomiy ilmdan hammasini birgalikda o'rgatib, hayotda ayol kishining o'rni manaqa bo'ladi. Nima uchun jannat onalar oyoq ostida deydi? Ana shunga loyiq munosabatda bo'lish kerakdi. Har bitta ayol bu ona. Ana onani hurmat qilgan erkak jannatga kirishini shular ham bollarga uqtirib borsa, shundagina ayolga nisbatan munosabat o'zgarlarmikin degan o'yim bordi.
Mana endi oliy ma'lumotli ayollarimiz orasida ham shunday qiyinchiliklar va muammolar o'rin olib turibdi-da.
Albatta, diplomli ayollarimiz bor, uyda o'tirib qolgan yoki biranisi ishlab o'zining o'rnini topolmagan sababi shu oiladagi muhit ularni o'z bosimi ostiga olgan va ana shu ayolga o'z ustida ishlashiga, rivojlanishiga, shu bir xalqiga, o'zini shu zurriyotiga bir yaxshiliklar qilishga yo'l bermaydi.
Mana harakatchan ayollarimiz, ma'lumotli ayollarimiz, bir narsa qo'ldan keladigan ayollarimiz o'zlari harakat qilib, qaysi bir ishni topsa, bu ko'rinishga jamiyatda nafaqat ijobiy kayfiyat bor, ya'ni xo'p, yashasin. Juda ham yaxshi qilibdi, shu ishni topdi, oilasini ham boshqaryapti, jamiyatda ham o'z o'rnini topib olgan degan kayfiyat ham bor. Lekin ikkinchi tomonda mana ayollarimiz jiroqdan chiqib ketyapti, pul topgan kishi bo'lib hovli qilib ketishyapti, birovni mansimay qo'yapti, oilani ham, erini ham esimay qo'yapti, bolalarni tarbiyasini esdan chiqaryapti degan fikrlar ham bor. Siz bunga qanday qaraysiz?
Bu narsa ham bor, lekin foizga olib qaraganda bu juda ozda, 1-2-3% ayol shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Endi bu ham ulardan ashu o'zlarini tushunchasi yo'qligidan. Vaholanki oliy ma'lumotli bo'la turib, dunyo qarashi o'zgachada ularda. Shu men topdim, men qilishim kerak degani, men ularda birinchi o'ringa chiqib qoladi. Men psixolog qatorida aytaman. Men degan narsa kimda, u ayolmi, erkakmi, birinchi o'ringa chiqdim, u albatta egoist bo'ladi. Faqat o'zini o'ylaydigan, o'zi manfaati uchun kurashadigan bo'ladi.
Zuhraxon Siddiqova, biz bilan suhbatda hayot qanday qiyin bo'lishiga qaramasdan baribir shu yaxshilikka intilayotganday tuyuldi-da. Juda og'ir ahvolda yashayotganiga qaramasdan ishlayman, harakat qilaman deb aytayapti.
albatta yaxshi ko'rinish. Eng yaxshi tarafi, hali ayol qiyinchilikdan tashqari chiqib kimgadir bo'lib murojaat qildimi, aynasa mana bizga kel murojaat qilgandan keyin biz u qizga tushuncha berdik, yo'l-yo'l ko'rsatdik. U ayolni ozgina bo'lsa ham dunyo qarashi o'zgardi. Ha, demak, menga yordam beraganlar bor ekan degan bir tushuncha paydo bo'ldi-da. Shuning uchun u endi intilishni boshladi. Hali ayol uydan ozgina chiqib muammosini kimgadir ayta olsa, bo'shaydi-da, keyin yana harakat boshlanadi. Albatta hamma yaxshilikka intilib yashash kerak. Tushkunlikka tushgan bu eng yomon narsa. Albatta yaxshilikka intilib, kelajakka ishonib yashash kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Faks 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh hukumati afrikalik yoshlarning Amerika oliy o'quv yurtlarida tahsil olishini istaydi. Shu kunlarda tijorat vaziri muavini Markus Jadot qator universitetlar vakillari bilan birgalikda Afrika mamlakatlariga safar qilmoqda. Birinchi manzil Janubiy Afrika poytaxti Johannesburg. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Afrika yoshlari uchun oliy o'quv yurtiga kirish oson emas. Universitetlarda talabalar ko'p, joylar esa kam. O'z ahvolidan norozi o'qituvchilar tez-tez ish tashlaydi. Diplom olgandan keyin ish topish ham qiyin. Lekin yigit-qizlar uchun xorijga borib o'qish undan ham mushkul. 2014-2015 o'quv yilida Amerikada tahsil olgan 1 million xorijlik talaba orasida Afrikadan kelganlar 34 ming atrofida. Amerika hukumati vaziyatni o'zgartirmoqchi. Tijorat vazirining sanoat va tahlil uchun mas'ul muavini Markus Jadot delegatsiya rahbari.
They should consider studying the US because of the innovative approach to education that we take in the United States.
Afrikalik talabalar Qo'shma Shtatlarda o'qishga yondashuv juda innovatsion bo'lgani sababli kelishsin. Shuningdek, xalqaro kompaniyalar eng malakali, eng yaxshi tayyorgarlikdan o'tgan xodimlarni qidiradi. Shunday ekan, mamlakatimizda o'qishga marhamat. Bu biz amerikaliklar uchun ham foydali deydi Amerika rasmiysi.
We certainly believe that it enriches education back home in the US.
Jadot AQShning 25 oliy o'quv yurti vakillari bilan birga Afrikaga borib, mahalliy universitetlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ymoqchi.
Many of the universities who have traveled with us on this mission.
Vakillari biz bilan Afrikaga borgan universitetlar afrikalik talabalar uchun maxsus stipendiya va grantlar ajratishga tayyor deydi rasmiy.
Scholarships as a part of the conversation with students here as well.
Bu ma'lumot Janubiy Afrikada hozir maktabning yuqori sinflarida tahsil olayotgan yigit-qizlar orasida katta qiziqish uyg'otdi. Boning Mofokeng Michigan davlat universitetining yuridik fakultetiga o'qishga kirmoqchi.
Honestly the world and our country's economy is not that good.
Men dunyo kezmoqchiman deydi u. Mamlakatimiz iqtisodi yaxshi ahvolda emas, balki xorijda hayot yaxshiroqdir deya mulohaza yuritadi u. Janubiy Afrikadan keyin Amerika delegatsiyasi Cote d'Ivoire va Ganaga yo'l oladi. Washingtondan Nasiba Tohir Amerika ovozi radiosi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.